Бишкек эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 28 сентябрь, күнгө шаршемби, микрофондо Саман Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Коомчулук арасында министрликтердин сайттары дурус иштебей, кээ биринин тоңдурулгандай турушу сынга кабылууда.
Адис тартыш маселеси эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде да бар. Бул мекеменин орусча желесинде маалыматтар көп болгону менен кыргызча жаңылыктар бөлүмү быйыл июлдан бери катып турат.
Мурдагы Грузиянын президенти Михаил Саакашвилини Грузиядагы шайлоону дестабилдештирүү аракети үчүн айыптап чыгышты.
Шайлоону үзгүлтүккө учуратып, башаламандык жаратуу башкы тапшырма болчу. Партиянын август айындагы жыйындарында эле абалды дестабилдештирүүнү көздөп жатканы айтылган.
1916-жылдагы көтөрүлүштүн 100 жылдыгына арналып тартылган үркүн тасмасы 12 октябрдан тарта көрсөтүлө баштамай болду. Алдыдагы жарым саатта мындан башка эксперт менен түзөбөдө маек жана гезит беттериндеги акыркы маалыматтарды дагы алабыз. Бизден алыстабаңыздар. Азыр болсо акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камактагы оппозиционерлер сотту ачык өткөрүүнү талап кылышууда. Бийликти күч менен басып алууга айыпталып камалган оппозициячылар Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков, Дастан Сарголов, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев, ошондой эле Тойгонбек Калматов элге, өкмөттүк, эл аралык жана бейөкмөт уюмдарга кайрылуу жолдошту. Анда бийлик мыйзам бузууларга жол берип жатканын жана өздөрүн саясий жүйө менен камап салганын жазышкан. Соттун жабык өтүп жатканын буга далил катары көрсөтүшүп жараянды ачык кылууну бийликтен талап кылышкан. Бул тууралуу абактагыларды коргоо комитетинин өкүлү Улукбек Маматаев Азаттык радиосуна билдирди.
Камап алышып, эми сотту жабык да кылышат. Биздин биринчи бирден бир талабыбыз ачык болсун деп атабыз. Эгерде күнөөсү болсо, коомчулукка алып чыгып көрсөтсүн.
Камактагылардын жакындары буга чейин митингге чыгышып, сотту ачык өткөрүү жана ишти карап жаткан судья Абдыразак Бурунбаевке ишеним көрсөтпөө талабын коюшкан. Сот бул сунушту канааттандырган эмес. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталып жаткан оппозициячыларды быйыл май айында Улуттук коопсуздук комитети кармаган. Атайын кызмат тергөө материалдарына эмнеге жашыруун деген белги коюлганы тууралуу комментарий берген эмес. Ал эми судья өтүнүчтөрдөн четке кагылышын соттолуучулардын мамлекеттик оор кылмышка айыпталышы менен байланыштырган. Кийинки сот жараяны 29 сентябрда өтөт. Ишти Бишкектин 1-май райондук соту жабык териштирүүдө. Израилдин мурдагы президенти жана премьер-министри Шимон Перес дүйнөдөн кайтты. 92 жаштагы Нобель сыйлыгынын ээси бүгүн эртең менен Тель-Авивдеги ооруканалардын биринде көз жумду. Ал 13 сентябрда инсульт алып, ошондон бери ооруканада болчу. Перес 2007-жылдан 2014-жылдын июлуна чейин Израилдин президенти болгон, өкмөттү болсо 1995-96 жылдары жетектеген. 1992-жылы тышкы иштер министри болуп турган кезде Палестинаны бошотуу кыймылынын лидери Ясир Арафат менен жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Мунун аягында Ослода келишимге кол коюлган. Бул жетишкендиги үчүн Переске, Арафатка жана Израилдин ошол учурдагы премьер-министри Исхак Рабинге Нобель сыйлыгы ыйгарылган. Сирия өкмөтү Алеппону алуу боюнча операцияларды баштады. Өкмөттүк күчтөр Алеппонун мурда козголоңчулар көзөмөлдөгөн борбордук райондорунун бирин ээлегени кабарланууда. Башар Асаддын армиясы Алеппону алуу боюнча жерден операция жүргүзүүдө. Алеппо 2012-жылдан бери экиге бөлүнүп турат. Шаарда 250 000 ашык жаран курчоодо калган. Сириянын мамлекеттик телеканалы армия Фарафра районун алганын жана түндүктөгү тарыхый борбордун жанында салгылашуулар уланып жатканын маалымдады. Кыргызстанда жарандык активист Адил Турдукулов бийликтен кысым көрсөтүлүп жатканын айтып чыкты. Ал Азаттык радиосуна мурунку кайнагасы, Элиме коомдук кыймылынын өкүлү Жаркынбек Касымбековдун 26 сентябрдагы билдирүүсүнүн артында атайын кызмат турганын маалымдады. Ошондой эле Касымбековдун үстүнөн сотко кайрыларын айтып, аны Бишкектин тез жардам кызматын жетектеп турган кезде мыйзамсыз тендер өткөргөн деп айыптады. Кечээ Жаркынбек Касымбеков маалымат жыйын куруп, Адил Турдукулов чет мамлекеттин атайын кызматтары менен иштешип тыңчылык кылган деп жарыялаган болчу. Муну Адил Турдукулов бийликтин ооз жабуу аракети катары бааладым. Буга чейин жарандык активист президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаковдун кайсыл акчага кымбат баалуу батир сатып алганын, анын киреше чыгымдарын иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылган. Улуттук коопсуздук комитети Турдукуловдун айткандарына жооп кайтара элек. Түркияда 141 чалгын кызматкер иштен айдалды. Алардын 87-си диний аалым Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деген негизде жумуштан кеткен. Түркиянын өкмөттүк маалымат булактарынын билдиришинче кызматтан кеткен улуттук чалгын мекемесинин 52 өкүлүнө кылмыш иши козголду. Түркияда 16 июлдагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин президент Режеп Тайип Эрдогандын чечими менен иштен алынган полиция, аскер жана мамлекеттик кызматкерлердин саны 100 миңден ашты. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан менен Чехиянын ишкерлер форуму өтөт. Бул тууралуу Кыргыз Орус Өнүк фондунан кабарлашты. Иш-чараны аталган фонд менен Чехиянын Кыргызстандагы элчилиги уюштурган. Форумда эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтык, айыл чарба, энергетика, инфраструктура багытындагы өзара алака талкууланат. Ошондой эле экономикалык кызматташтык боюнча долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн Чехиянын экспорттук банкы менен Кыргыз Орус Өнүгү фондунун ортосунда меморандумга дагы кол коюлат. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктардын баарын биздин сайтка ээ окуңуз. Дарегибиз azadlik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Шашылыш билдирүү деп синоптиктер айтып жатышат. 30-сентябрда 3-октябрга чейин мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаайт, кээ бир тоолуу райондордо катуу жаан жачын жүрөт. Айрым жерлерде батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге жетет. Тоолуу райондордо абанын температурасы 0-дон -5 градуска чейин төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба жумуштарын, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Абанын температурасы 28-сентябрда чүйдө күндүз 26 градус жылуу, таласта 20-25, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында +24-29, Ысык Көлдө +15-20, Нарындоосо 21 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 23-25 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыгына кайрылалы, коомчулук арасында министрликтердин сайттары дурус иштебей, кээ биринин тоңдурулгандай турушу сынга кабылууда. Бул абал айрыкча эл менен тыгыз байланышта болууга тийиш деп саналган саламаттыкты сактоо, билим берүү жана илим, социалдык өнүгүү министрликтеринде көптөн бери чечилбей келаткан маселе. Башка өкмөттүк сайттарда да мекемени даңазалаган кабарларга басым жасалып, жарандар менен байланышуу жагы көз жазында калганы байкалат. Кыргыз тилиндеги маалыматтардын жетишсиздиги да өзүнчө көйгөй, сөздү Санжар Эрелиев улантат.
Өкмөттүк мекемелердин сайттарынын дарегине ачуу пикирлер, кээде сөгүнгөн сөздөр кыргызстандык социалдык тармак колдонуучуларынын арасында тез-тез кездешет. Эң көп сын айтылгандардын бири билим берүү жана Илим министрлигинин сайты. Мында жазылган маалыматтардын баары дээрлик орусча. Кыргызча бети быйыл 8 июндан бери жаңылана элек. Мунун себебин мекеменин басма сөз катчысы Назира Мамбетмусаева адистердин жоктугу менен түшүндүрөт.
Сайтты өзүм жүргүзөм, журналисттер менен интервьюну уюштурам, жумуш аябай көп да.
Деп бүтүндөй бир мекеменин сайтына жооптуу экенин билдирген Мамбетмусаева министрликтин интернет желесине күнүгө канча адам кирээрин билбестигин, бул жагын ойлоп көрө электигин да айтты. Ал эми сайттагы онлайн байланышуу форматы мыкты иштелген. Жарандар каалаган суроосу менен кайрыла алышат. Бирок бир күндө же бир жумада канча кат түшөрү тууралуу маалыматты адистер өздөрү да билишпейт. Сайттын кыргызча бети качан жандан арада азырынча арсар.
Биздер үчүн сайтта мындай да. Маалыматты биринчи орусча киргизесиң, анан андан кийин кыргызча кириш керек да, ошондо сайт кабыл алат. Эгерде орусча биринчи киргизбесең, кыргызчасын кабыл албайт да. Эми бул мен жазган эмесмин сайттычы. Бардыгы эле сайтка кирип көрсөңүз, биринчи орусчасын чыгарат го. Андан кийин анан кыргызча, англисче деп уже үстүндө турат.
Деди билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз катчысы Назира Мамбетмусаева. Адис тартыш маселеси эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде да бар. Бул мекеменин орусча желесинде маалыматтар көп болгону менен кыргызча жаңылыктар бөлүмү быйыл июлдан бери тийиштүү документтер бөлүмү 2015 жылдын 30-октябрынан тарта катып турат. Мекеменин басма сөз кызматы ушул тапта сайтты жаңылоо жараяны жүрүп жатканын, жакын арада ыңгайлуу желе ишке түшөрүн айтты. коом арасында эң көп сынта алган сайттардын дагы бири саламаттык сактоо министрлигине карайт. Medchecket.kg дарыгы кээде ондогон күндөр бою эски кабарлардын турушу же бир учурда катар-катар маалыматтар чыгып, окурмандын башын айланткан жагынан алдыга камчы салдырбайт. Кабарлардын басымдуу бөлүгү министрликтин кызматкерлеринин сапарлары, жаңы ачылган эмканалар жөнүндө. Медициналык укуктук кеп-кеңештер документтер деген тиркемеге кошуп салынгандыктан керектүү жол-жобой издеп бир топ уара тартасыз. Саламаттык сактоо министрлигинин сайтында кыргызча бет таптакыр жок. Адистер күн сайын канча адам желеги башпагары тууралуу да статистика чыгарышпай турганын билдиришти. Өкмөттүк сайттар арасында эң ыкчам жана ыңгайлуусу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сайты. Тармакка таандык бардык кабарлар, эрежелер жазылуу. Ички иштер министрлигинин сайтынын кез-кези менен ачылбай кала турган адатын айтпаганда, маалыматтар убагында эки тилде чыгат. Коомдук кабылдама деген бөлүмү бар, бирок онлайн байланышы ыңгайлуу эмес. Андыктан жарандар арыз муңун милицияга сайт аркылуу дароо жеткире алышпайт. Мекеменин интернет боюнча адиси Абдул Оморов буларга токтолду.
Биз аманиптеп турабыз. Мисалы деген жумуш күндөрү көбүнчөсүндө да где-то бир миңге чукул адамдар кирет. Кээ бирде деген мындай резонансный материалдар чыгып калган учурларда деген где-то 3000 жакын кишилер кирип калат да ушунда.
Мурда көп сынга кабылган маданият, маалымат жана туризм министрлигинин сайты акыркы күндөрү жанданган. Бирок жалаң маданиятка басым жасап, маалымат жана туризм көз жазында калган. Англисче бети жок болгондуктан чет элдик туристтер да бул сайттан эч кандай жардам күтпөсү болот. Туризмди даңазалаган маалыматтарды издеп уара тартасыз. Тышкы иштер министрлигинин сайтында маалыматтардын көптүгүнөн улам издеген нерсеңизди табууга бир аз кыйналасыз. Антсе да керектүү кабарлар, эреже жоболор байланышуу жолдору эки тилде жазылган. Экономика, юстиция жана финансы министрликтеринин сайтында өз багытында маалыматтар дайыма жаңыланып турат. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин интернет боюнча кызматкерлери да изденип жатканын байкайсыз. Бирок транспорт жана жол министрлигинин сайтына баш багуу кыйын. Көп учурда компьютер экранында сайт ачылбайт деген жазууну көрөсүз. Коомчулукта мурда өкмөттүн жана жогорку кеңештин сайттарында колдонуучуларга ыңгайсыз экени сындалып, азыр мурункуга салыштырмалуу оңдолгон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми маек менен уланталы, микрофонду мен кесиптешим узатам.
Рахмат. Биздин Мурас коомдук фондунун директору Чоробек Садымбек менен түз байланышта ушул теманын тегерегинде маектешебиз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, ушул Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын сайттарында эмне себептен жогорудай көйгөйлөр жаралууда?
Эми жалпысынан айтсак, бул ошол биздин өкмөттүк мекемелердин өздөрүнүн күнүмдүк ишин, иш кагаздарын биринчиден ошо алды орус тилинде жүргүзгөндүктөн пайда болот деген ойдомун да. Анткени ал маалыматтар сайтка деле жайгаштырылабы, же пресс конференция беришеби, же өздөрүнүн мындай бир жолугушууларындабы негизги тил катары орус тили кетип атат да. Анан ажендеги маалыматтын баары анан баягы орус тилинде жайгаштырганга ыңгайлуу болуп, аны кыргызчага которуп жайгаштыруу иши эми чынын айтканда бардык учурда эле дегин бардык учурларда баягы экинчи орунга жылып убакыт жетпей ошо менен калып калып жатат.
Ушул кыргызча маалыматтарды жайгаштырууга эмне тоскоол болуп жатат?
Ошол маалыматтын негизги маалыматтын өзүнүн биринчи орус тилинде өндүрүлүшү. Анткени орус тилинде өндүрүлгөндөн кийин аны которуп бир киши которуп дайым кошуп туруш керек. Эми бул эми жөнөкөй иш эмес. Муну ошол мамлекеттик ишканалар, ошол министрликтер өздөрү атайын бир котормочуларды алып кишилерди отургузбаса, ну бул маселе эми чечилбейт го. Бижеинде эми мына салыштырып айтсак, мен мисалы үчүн азыр карап көрсөм, президент kg сайты менен өкмөттүн сайты болгон gov kg сайт. Gov kg сайтында каталар дайым эле бар экени башынан эле белгилүү да. Ал эми мен президенттин сайтын карап көрсөм, ал жерде маалыматтар жаңы дайым кыргыз тилинде толук кандуу берилип турат экен да. Ошондой эле дагы карап көрсөк, мисалы үчүн президент kg сайтында азыркы кабыл алган григориан стилиндеги календарь колдонулат. Мисалы үчүн сентябрь деп жазылса, өкмөттүн сайтында мисалы үчүн баягы кыргыз жылнаамасындагы айлардын аталышы берилип атат да. Муну карасак, ошондой эле биздин өзүбүздүн өкмөтүбүздүн эки чоң бутагынын ортосунда эле сайттардын айырмасында жада калса ошо дата берүүдө айырма бар да. Алар кыргыз тилиндеги жылнаманы кабыл алсак туура болмок, бирок ал расмий түрдө кабыл албагандыктан биз мына баягы фейсбуктун интерфейсин кыргызча которуп атып ушул талашта өкмөттүн сайтын эмеге келтирдик да мисалга. А бирок ал Кыргызстанда ошол жанагы аяттары кыргызча которулуш керек деген кандайдыр бир расмий неме жок да биздечи.
Ушул тил маселесинен тышкары мамлекеттик органдардын сайттары иштебей калган дагы ошол көйгөй жаратып жатат. Анан аларды канткенде жакшыртууга, элге ыңгайлуу кылганга болот деген ойдосуз. Кыргызстанда сайт түзүү боюнча адистер жетишеби?
Жетиштүү эле адистер. Негизги маселе мындай болуп атат. Эми ошол сайт канчалык деңгээлде бул министрликтердин, ведомстволорунун ишкердигине керектүү болуп атат да. Мисалы үчүн биз күнүгө маалыматтар тарап атканда карасак, мисалы үчүн ошо маалымат тараткан агенттиктер канча жолу мисалы үчүн ошо өкмөттөрдүн, министрликтердин сайттарына шилтеме берет. Мен уккан деле жокмун. Анткени көбүнесе биз ошо жана пресс конференциядан же бир нерседен улам билип, анан ошолорду баягы маалыматтык булак катары шилтемеге берип жүрөбүз. Бирок биз мисалы үчүн биз президенттин сайтынан же өкмөттүн сайтынан бул маалыматты алдык деген шилтеме бергендерди мен жолуктурбайм деле да.
Түшүнүктүү. Рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Түзөөдө биз менен биздин мурас коомдук фондунун жетекчиси Чоробек Сааданбек маектешти.
Рахмат урматтуу радио огармандар, Кыргызстанда саат 9:45 өттү. Эмесе азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун бир сөйлөмдөн айтып өтөлү. Камактагы оппозиционерлер сотто ачык өткөрүүнү талап кылышууда. Сириянын өкмөтү Алеппону алуу боюнча операцияларды баштады. Жарандагы активист Адил Турдукулов бийликтен кысым көрсөтүлүп жатканын айтууда. Түркияда 141 чалгын кызматкери иштен айдалды. Кытай менен виза берүү маселеси талкууланды. Жалалабадта жаштар карыларга камкордук көрсөтүп жатышат. Тогузтороодо 1 тоннадан ашык баңгизат өстүргөн аймак ачыкталды. Англияда балдар ойногон парктарда чылымды тыюу демилгеленүүдө. Уктуруубузду биз эл аралык жаңылыктар улантабыз. Мурдагы Грузиянын президенти Михаил Саакашвилини Грузиядагы шайлоону дестабилдештирүү аракети үчүн айыптап чыгышты. Анын мурдагы эркин аймак жаштар канатынын ондогон мүчөлөрү Саакашвилиге нааразы болуп чыгып партиядан да чыгып кетишти. Азыркы Одессанын губернатору мурдагы Грузиянын президенти шайлоого кантип таасир эткени жатканын Кубат Касымбеков айтып берет.
Это трехполубный корабль, это реальный город, настоящий город, но город этот пустой.
Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун азыркы губернатору Михаил Саакашвили каралбай калган портту кыдырып жүргөн кезде ага мекенинде башламандык уюштурууну көздөгөн деген кине коюлду. Саакашвилинин Бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынан Эркин аймак аттуу бейрасмий уюмунан чыгууну чечкен жаштар мурдагы президенти парламенттик шайлоодон кийин абалды туруксуздаштыргысы келет деп айыпташты. Алар экс президент шайлоонун жыйынтыгын кайра карайбыз деген талап менен Грузияда атайлап тополоң чыгарууну көздөйт дешет. Маалымат жыйынын өткөргөн 10 адам Саакашвилиден түз буйрук алышканын, бул окуядан кийин партиядан оолак болууну чечишкенин айтышат.
Шайлоону үзгүлтүккө учуратып, башаламандык жаратуу башкы тапшырма болчу. Партиянын август айындагы жыйындарында эле улуттук кыймыл партиясы абалды дестабилдештирүүнү көздөп жатканы айтылган. Саакашвили жеке өзүмө ортомчу аркылуу инструкция берээрин айтты. Шайлоодо бурмалоо болду деп, элди көчөгө алып чыгышыбыз керек эле. Анда мамлекеттик мекемелер курчалып, жабырлануучулар да болмок. Мен Украинадан тынч кетүү үчүн Саакашвилиге макул деп койгом,
деди Эркин аймак уюмунун мурдагы мүчөсүнө айланган Бесо Каладзе. Ыктымал башламандык тууралуу маалымат берген бул 10 адамды коопсуздук кызматы суракка чакырды. Жаштар чагымчылдыкты токтотуу максатын гана көздөшөрүн айтышууда. Бийликтеги грузин кыялы партиясынын өкүлдөрү өкмөттүн кооптонуулары чын чыгып жатканын билдиришти. Азыр Украинада иштеп жүргөн Саакашвилиге Грузияда бир нече кылмыш иши ачылып, өлкө ичинде издөө салынган. Анын улуттук кыймыл партиясынын өкүлдөрү бийлик өзү чагымчылдыкка барып жатканын, соңку айынкептер бийликтеги партиянын гана кызыкчылыгына иштеп жатканын айтышат. Партиянын мүчөсү Сергей Канападзе ички иштер министрлиги күч колдонууга негиз даярдап жатат дейт.
Бул биринчиден саясий буйрутма, экинчиден зомбулук боюнча бир дагы реалдуу факт иликтенген эмес. Андыктан азыр күч түзүмдөрү бийликтен кандай буйрутма алганы маанилүү. Мунун баары оппозициялык партияларга каршы күч колдонуу аракетине даярдык жүрүп жатканынан кабар берет.
саясаттануучу Георгий Габраница улуттук коопсуздук менен азыркы бийликтин коопсуздугун теңеп коюу коркунучтуу экенин эскертүүдө. Ал өлкөдөгү башламандык бир дагы тарапка кереги жоктугун, бул өзгөчө улуттук кыймыл партиясына гана зыян алып келерин айтты.
Если они вот как-то спровоцируют кое-какие процессы, они
Эгер алар кандайдыр бир чагымчылдыкка жол берип жатса, анда бул саясий уюм таакыр жок болуп кетиши мүмкүн. Грузин коомчулугу дагы бир чагымчылдыкка чыдабайт деп ойлойм. Коомчулук инкылаптардан чарчап бүттү.
И переворотов и так далее.
Ал тапта мурдагы президент Саакашвили менен улуттук кыймылдын өкүлдөрү революциялык сценарийди талкуулап жатат делген аудио интернетке жарыяланды. Саакашвили аны монтаж деп атап, грузин кыялы партиясы негиздеген Бидзина Иванишвили бул өңдү ыкмалар менен шайлоодо жеңилбөөнүн амалын издеп жатат деди. Дал ушул грузин кыялы 4 жыл мурдагы шайлоону жеңип чыгып, президент Саакашвилинин партиясын артта калтырган. Шайлоодон кийин экс президенттин командасындагы бир катар саясатчылар жоопко тартылган. 2003-жылы Роза революциясын баштан өткөргөн Грузияда 8-жолу өтүп жаткан бул парламенттик шайлоого 8 партия катышууда.
Кубат Касымбековдун материалын уктуңуздар. Азыр болсо жергиликтүү жаңылыктар менен кайра уланталы. 1916-жылдагы көтөрүлүштүн 100 жылдыгына арналып тартылган үркүн тасмасы 12 октябрдан тарта көрсөтүлө баштайт. Авторлор буга чейин фильмди көрсөтүүгө расмий уруксат берилбей жатканын айтып келишкен. Ал эми мамлекеттик кинофонд аталган тасма учурда атайын комиссиянын сынагына коюла электигин. Эгер ал кино боюнча мыйзамда белгиленген талаптарга жооп берсе, уруксат берилерин айткан болчу. 27 сентябрда аталган фильм кино дүйнө кино адистерине көрсөтүлүп, кино үйүндө кино адистерине көрсөтүлүп, талкуу коюлду. Кененирээк Зайырбек Ажыматовдон угалы.
Туугандар, буга кандай үчүн сол? Мына кече келип биздин жерибизди тактаса.
Бул үркүн тасмасынан үзүндү.
Анан калган акчамча жерибизге бирин эки малыбызга салыпты көбөйтсө. Туурабы? Мына эми келип алып балдарыбызды согузга алып кетем десе.
Мында кинонун авторлары 1916-жылдагы кандуу окуяны бир айылдын тагдыры аркылуу чагылдырууга умтулган. Кино бир конушта турган элдин тынчтыкта жашап жаткан учурунан башталат. Аңгыча эле аскерлер ошол айылдагы Жусуп аттуу баланы атып салганы тууралуу кабар келет. Агасы Салман инисин атып салгандардан өч алууну көздөп падышалык Орусиянын аскери жайгашкан аймакка жөнөйт. Андан ары окуя чиеленишип жүрүп отурат. Кинофонддун жетекчиси Урмат Айталиев учурда аталган тасманын тагдыры чечилгенин айтты.
Уруксаты берилди. Биз комиссия көрүп бүткөндөн кийин мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, тасмада баягы биздин укук ченемдүү актыларга каршы келе турган эч жери жок. Буга чейинки болгон жерлерин биз режиссердин кеңешибиз менен чогуу бир ойго келип алуу жерин алдырганбыз. То есть ошо режиссер өзү макул болуп турган эмес жерлери бар эле, баягы кадрлардын формат боюнча, техничек жактары боюнча, кинонун өзүнүн мааниси болбосо кандайдыр кадрлар ал бүт ошо бүтүм боюнча калды, эч ким эчтеке деген жок.
Урмат Айталиев аталган фильмдин режиссеру Мидин Учукеев болсо, алар жараткан эмгек башынан баштап эле тиешелүү мекемелер тарабынан көзөмөлдөнө баштаганын айтты.
Бизде сценарий жазылып бүткөндөн кийинчи биз ошо комиссияга бергенбиз. Бергенде сценарийде 3 нерсе алынып келди да. Биринчисинде ушу жанагы кичинекей балдар атылган жерлер, анан жанагы батальный сценалары, анан биз жана ачык өлгөн ушундай нерселерди көрсөткөн нерселердин баарын оңдолуп келген. Анан ошондон да биз аябай буйдалып калдык. Мындайча айтканда аябай гладкий, аябай жөнөкөй, анан мындай ушундай болуш керек саясий жактан да деп атып биз ошого түздөлүп азыр эки ортодогу ортосунан чыгарган нерсе болду да азыркы нерсечи.
Учукеев ушундай маселелерден улам тасма чыгармачыл топ каалагандай деңгээлде тартылбай калды деген ойдо. Тасманы көрүүгө катышкан кыргыз эл артисти Нуртай Борбиев мындан 100 жыл мурун болгон окуя тууралуу тартылган тасманын атын өзгөртүүнү сунуштады. Себеби мында үркүнгө тиешелүү кээ бир гана учурлар чагылдырылган.
Чынын айтканда мындай сындап келгенде өтө катарлар көп экен. Режиссер айтып коеюн. Вот режиссер канат деген мен эми мушигим да. Оператор жакшы тартты. Эмгеги жакшы экен. Бирок режиссер аягынан көп нерселерди айтып отурса толор көп нерселер бар. Кемчиликтер көп экен. Ошондуктан баягы актерский кээ бир переигрывать театрга окшоп калган жерлер бар экен.
Тарых илимдеринин кандидаты Октябрь Капалбаев болсо, үркүн окуясы өтө чоң тема экенин, бир кино менен анын бардык тарабын камтууга мүмкүн эмес экенин кеп кылды.
Үркүн кыргыздын бир чоң трагедиясы. Үркүндүн окуясы 1 000 000. Бүгүн бир некин гана бир эпизоддорду, бир некин гана окуялардын бардыгын тең айтып көрсөткөнгө жетсе алды да. Ал эми мынагы бул жерде көрүп атабыз, бул үркүн бир мамлекеттин мамлекет баштана тура турган, мамлекет күчтөнүп жасай турган, тарта турган нерсе.
Фильм Саяк Байманасчы жана Куткелди коомдук фонддору тарабынан каржыланган. Эми аталган тасма 12 октябрдан баштап шаардагы бардык театрларда көрсөтүлө баштайт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүнкү күндөгү гезиттердин дагы ичинде эмне макалалар камтылганын дагы биле турганга убакыт келип жетти. Сөз адаттагыдай эле эми Шайлөөк Дүйшеевде.
Көк Асаба гезити бул санын жазуучу Абдымамбет Сариевдин мамлекетке кандай конституция керек деген макаласы менен ачты. Чолпонбек Капарбек уулу мындан нары жаштардын коомдогу орду кандай болот деген суроого жооп издеди. Гезитти көзөтүп кеткен карыя журналист Кенжалы Сарымсаковду эскерүү. Комус фестивалына арналган макала. Кымбат Жолдошованын изги шөкөт деп аталган туш кийистердин көргөзмөсү жакында болорун кеп кылган баяны, пайдасы тие турган кеңештер бар. Вечерний Бишкек гезитинен сессияда жеңил маселе болбойт деген, бийликти колдонууга мезгил жетти деген, пособие көбөйдү деген журналист Бирмет Маликованын парламенттеги талкуудан жасканы менен таанышасыздар. Басылма ошондой эле жакында Москвада РСФСР жазуучулар союзу орус жазуучусу Василий Шукшиндин 85 жылдыгына карата юбилейлик медаль чыгарып бир катар калемкерлерге тапшырганын, Шукшиндин медалы Кыргызстандан прозаик балдар жазуучусу Аман Аматовго тапшырылганын кабарлады. Майдан гезитине коомдук ишмер жогорку кеңештин мурдагы вице спикери Бөдөш Мамурова Батукаев боюнча Атамбаевге күнөө тагыла турган болсо, билип туруп учурунда айтпай койгон үчүн Текебаев да жооп бериши керек деген ат менен маек курду. Конституциянын оош кыйышына токтолду. Албетте оңдоп ала турган мүчүлүштүктөр барын, андайлар оңдолушу керектигин белгиледи. Президенттин өткөндөгү сөзүнө токтолуп, Бөдөш Мамурова өтө терең кетип чоң талкууга жем таштаганын, 2010 жылы мародерчулук болгондугун, аны эч ким тарыхтан өчүрө албастыгын, жалгыз эле Бишкекте эмес, жер жерлерде да болгонун белгилеген Бөдөш айым, эми мунун баары катып, сактап, компромат катары кармабай, ошол кезде эле алып чыкса болбойт беле? Президентте бул боюнча далилдер барбы? Кимдер жасаганын билеби? Анда колуна салып берсин. Мамлекет башчысы менен бакандай саясатчы абысын айтыш кылып, элди дүрбөлөңгө түшүрүп, улам бири маалыматтарды чубап баштаганы бул жакшы көрүнүш эмес. Текебаев айтып атпайбы, өкмөт башчы президентке жакпай калса мени чакырып кетир десе кетирип берчүмүн деп? Ушундай жобо кайсыл мыйзамда бар? Же Атамбаев айтканды Текебаев барып чаап салсын деп баш мыйзамда жазылыппы? Бабанов президентке жакпаптыр, Текебаев айдаптыр, Сатыбалдиев да жакпаптыр, анын айласында Текебаев таптыр, Келдибеков камалыш керек десе камалыптыр. Көрсө биз конституциясы жок эле Текебаев деген түшүнүк менен жашап келген турбайбызбы деп айтты. Бөдөш Мамырова андан ары эгер кирим авторитет Батукаевди чыгарууга Атамбаев күнөөлүү боло турган болсо, анда аны билип туруп айтпай койгон Текебаевге да күнөө коюлушу керектигин, анткени билип туруп убагында айтпагандыгы үчүн кылмыш жасак кодексинде атайын жобо бар экендигин билдирди. Майдан гезитинде ошондой эле журналист Рызбек Өмүрзаковдун Атамбаев менен Текебаев бирин бири жеп жоготупсо Кыргызстан утат эле деген, депутат Айда Салянованын бүгүн бийликтин калптан башка куралы жок деген, Турсунбек акындын Азиза менен Төлөйкан кыргыз элинин кайгысынан акча жасайт деген жана башка макалалар бар. Багыт гезити эки күндөн кийин кыргыз эл баатыры академик Мамбет Мамакеев 89 жашка чыга тургандыгын кабарлады. Атактуу хирургду Кутман курагы менен куттуктап, кадырман карыябыздын жүзгө чыгышын биз дагы тилей кетели. Гезит Баратбай Аракеевдин Кыргызстан жебич кишилери тууралуу жазган Абийирсиздик аттуу макаласы басылды. Коомдук ишмер Дамиля Ниязалиеванын маеги баш мыйзамга саясатчылар кандай түш бербесин, аны акылман элибиз кабыл алат деп аталды. Журналист Айбек Шамшикеевдин Матрезервтер фондундагы коррупция жана курттаган баян аттуу макаласынын уландысы жарык көрдү. Журналист Үсөн Касыбековдун Рашан Жээнбековдун саясаттагы оордун салмактаган макаласы Жээнбеков желпиниш деген ат менен жарыяланды. Багыт гезити булардан тышкары Баратбай Аракеевдин бүжүрөбөй жашабайбызбы деген, Жекшенбек Абдысатаровдун Өмүрбек Текебаев Бакиевдин мүлкүн кантип ээлеп алган деген макалалары жана Азамат Хангелдиевдин Адалсынган молдонун үйүнөн алты камандын башы чыкты деген ат менен генерал Кеңешбек Дүйшөбаевдин кыймылсыз мүлктөрүнүн тизмеси, үйлөрү, жер тилкелери сүрөттөрү менен басылып чыкты. Багыт гезити ошону менен бирге эле көрүнүктүү окумуштуу, филология илимдеринин доктору Советбек Байгазиевдин эмгегин баяндаган окумуштуу Мурзаевдин улуттун рухий дөөлөттөрүнүн жарчысы деген макаласына
орун берди. Айтулуу сынчы жана жазуучу Камбаралы Бобулов жөнүндө макаланы акын жана журналист Назгүл Осмонова тартуулады. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү кесиптерге. Шайлоо Дүйшев барактады. Биз болсо учу менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктай туралы. Өзүңүздөр дагы бүгүнкү басылып чыккан кесиптерди алып окуйсуздар деп ишенебиз. Жана ошондой эле биздин сайтыбызга кирсеңиздер да болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ал эми биз кол телефондон биздин сайтыбызга киребиз десеңер, азаттык чекит моби дарегин териңиздер. Биз ушул менен сиздер менен коштошпойбуз, себеби алдыда дагы жарым саат уктуруубуз бар. Ал жерде арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосу сиздерди күтүп жатат. Жана программанын Бакыт Орунбеков алып бармакчы, биз менен болуңуздар. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Самат Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосу болот. Кыргыз парламентинде каралып жаткан коррупция тууралуу маалымат бергендерге аныкталган акчанын 30% берүү тууралуу мыйзам долбоору кызуу талаш тартышты туудурууда. Бул мыйзам долбоору мамлекеттик бийлик органдары жемкорлукту жеңе албагандыктан жасалып жаткан акыркы чарабы же жеп ичкендер менен күрөшүүнүн натыйжалуу жолубу? Адамдардын коопсуздугуна ким кантип кепилдик берет? Деги эле коомдун көйгөйүн чечүүдө жөнөкөй адамдарды катыштыруу канчалык келечектүү иш? Жана башка маселелерди арай көз чарай берүүбүздө талкуулаганбыз. Берүүнү толугу менен алдыда угасыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камактагы оппозиционерлер сотту ачык өткөрүүнү талап кылышууда. Бийликти күч менен басып алууга айыпталып камалган оппозиционерлер Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров, Эрнест Карбеков жана коомдук ишмер Дастан Саргулов элге өкмөттүк, эл аралык жана бейөкмөт уюмдарга кайрылуу жолдошту. Анда бийлиги укуктук мыйзам бузууларга жол берип жатканы жана саясий жүйө менен камап салганы жазылган. Сириянын өкмөтү Алеппаны алуу боюнча операцияларды баштады. Өкмөттүк күчтөр Алеппанын мурда козголоңчулар көзөмөлдөгөн борбордук райондорунун бирин ээлегени кабарланууда. Башар Асадтын армиясы Алеппаны алуу боюнча жерден операция жүргүзүүдө. Алеппа 2012 жылдан бери экиге бөлүнүп турат. Шаарда 250,000 ашык жаран курчоодо калган. Сириянын мамлекеттик телеканалы армия Фарафра районун алганын жана түндүктөгү тарыхый борбордун жанында салгылашуулар уланып жатканын маалымдады. Кыргызстанда жарандык активист Адил Турдукулов бийликтен кысым көрсөтүлүп жатканын айтып чыкты. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында мурунку кайнагасы, элиме коомдук кыймылдын өкүлү Жаркынбек Касымбековдун 26-сентябрдагы билдирүүсүнүн артында Улуттук коопсуздук комитети турат деп билдирди. Турдукулов Касымбековдун үстүнөн сотко кайрыларын жана аны Бишкектин тез жардам кызматын жетектеп турган мезгилде мыйзамсыз тендер өткөргөн деп айыптады. Кечээ Жаркынбек Касымбеков маалымат жыйын куруп, Адил Турдукулов чет мамлекеттин атайын кызматтары менен иштешип тынчылык кылган деп жарыялаган болчу. Муну Адил Турдукулов бийликтин ооз жабуу аракети катары баалады. Түркияда 141 чалын кызматкери иштен айдалды. Алардын 87 диний аалым Фетхулла Гүлен менен байланышы бар деген негизде жумуштан кеткен. Түркиянын өкмөттүк маалымат булактарынын билдиришинче кызматтан кеткен улуттук чалгын мекемесинин 52 өкүлүнө кылмыш иши козголду. Түркияда 16 июлдагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин президент Режеп Тайип Эрдогандын чечими менен иштен алынган полиция, аскер жана мамлекеттик кызматкерлердин саны 100,000 ашты. Түрк бийлиги АКШда жашаган Гүленди экстрадициялоо боюнча Вашингтонго расмий кайрылган, АКШ анын төңкөрүш аракетине катышы бардыгы боюнча далилди талап кылууда. Диний аалым Фетхулла Гүлен 1999 жылдан бери Пенсильвания штатында жашайт. Ал июлдагы окуяларга тиешеси жоктугун билдирип, муну атайлап уюштурган болушу мүмкүн деп түрк бийлигин айыптап келет. Кытай менен виза берүү маселеси талкууланды. 27 сентябрда Кытайдын тышкы иштер министрлигинде эки тараптуу консулдук кеңешмелердин 5 раунду болду. Анда эки өлкө ортосунда соңку кезде жаралган визага байланышкан маселелер ортого салынганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдиришти.
Рахмат Нуржан, азыр болсо арай көз чарай берүүсүнө кезек төрөлү. Кыргыз парламентинде каралып жаткан коррупция тууралуу маалымат бергендерге аныкталган акчанын 30% берүү тууралуу мыйзам долбоору кызуу талаш тартышты туудурууда. Бул мыйзам долбоору мамлекеттик бийлик органдары темкорлукту жеңе албагандыктан жасалып жатабы же жебичкендер менен күрөшүүнүн натыйжалуу жолу адамдардын коопсуздугуна ким кантип кепилдик берет деги эле коомдун көйгөйүн чечүүдө жөнөкөй адамдардын катыштыруу канчалык келечектүү иш ушул жана башка маселелерди арай көз чарай берүүбүздө талкуулаган болчубуз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган. Белгилей кетели, азыр кайталоосу орун алат, эмесе угалы.
Талкууга Улуттук коопсуздук комитетинин коррупциялык кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Максат Мамытканов жана юрист Серепчи Акунбай Кошоев катышмакчы. Урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер, сунуштар болуп калса, анда 31-61-63 телефонуна чалып биздин талкууга кошулсаңыздар болот. Биз бул талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Аида Саляновну дагы чакырдык эле, аны бүгүн телефондон да таппай байланыша албай калдык. Ошонун алдын сөзүбүздүн алдын депутат Айымдын бул маселе боюнча өзүнүн пикирин да угуп алсак.
Мен көрүп атам да, укук коргоо органдары аракет кылганы менен деле ал жетишсиз да, жарандар менен иштеш керек. Жарандар качан гана жардам бергенде укук коргоо органдарга, жарандар качан өзүлөрү корголгондон кийин анан ошондон кийин коррупция менен күрөшүүнүн күрөшүү бир жыйынтыгын берет. Ошон үчүн ушундай фактыларды ачыкка чыгарган жарандарды коргоо жөнүндө деп мыйзам долбоору жаздым эле.
Урматтуу радиочулар, урматтуу студиядагы эксперттер, мына депутат Аида Саляновна, мен дагы буга кошумча бир дагы пикирин кошкум келип кетип атат. Депутат айым, долбоордун максаты мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын, уюмдардын ичиндеги мыйзамсыз иш аракеттер жөнүндө коомдун кызыкчылыгын билдирген жарандарды коргоо болуп саналат деп атат. Ошондой эле мыйзам долбоорунун милдети жарандардын коррупциялык көрүнүш ачууда, коррупцияга каршы күрөшүү процессине активдүү катышууга жана жеп ичкендерди мыйзамга баш ийүү жүрүм туруму калыптандырууга жарандарга түрткү берүү, дейт депутат Аида Салянова. Ошондуктан Акунбай аке, айтсаңыз, сиз бул мыйзамды кандай кабылдадыңыз? Эгерде мына мыйзам долбоору бул экинчи окуудан өттү, үчүнчү окуудан өткөндөн кийин уже кабыл алууга ишке кирише баштайт да, натыйжа бере алат деп ойлойсузбу? Коррупция менен күрөштөн бери натыйжа ийгилик жаралабы?
Мен эмнеге бул мыйзамды инициировать этип аткан жакшы түшүнбөй атам. Себеби экономикалык кылмыштар боюнча атайын структура бар. Экономикалык кылмыштар менен күрөшүүчү целый штат, 5-этаж зданиеси бар. Ошолордун эле бул баягы функционалдык милдеттери болуш керек эле. Эми мисалы үчүн бул укуктук аң сезим толук өнүккөн өлкөдө, мисалы үчүн кызматкер тиги өзүнүн тиги директори мына ушундай коррупциялык схема кылып акырын акча жеп атат деп айтып коюшу мүмкүн укуктук аң сезимде. Бизде укуктук аң сезим эмес, жөнөкөй маданият эң төмөн моралдык, эң төмөн акыбалда турганда критерийлер. Бул баягы эскиче айгактыкты, баш аламандыкты, жардам бермек түгүл кайта бардыгын чаташтырууга алып келет деп ойлойм. Себеби мыйзамдын ал жаза берүүнүн атайын структуралар аткара албай атса, жөнөкөй адамдар ошону жакшыртып жибере алабы? А эмне үчүн прокуратура, эмне үчүн ички иштер министрлиги ошончо жүздөгөн, миңдеген штаттар менен иштей албаган, жеңе албаган коррупцияны бир жөнөкөй кызматкер менин чоңум жеп атат деп койсо эле ошол жакшы иштеп кетеби? Менимче бул мыйзам тем более биздин менталитетке, куда сөөк, жик жаат менталитетке туура келбейт.
Азыр андай улантал, ошол коррупция менен күрөштү Аида Салянова өзүнүн сөзүндө да айтып кетпедиби? Бул жеке эле укук коргоо органдарынын эле эмес, жалпы коомчулуктун катышуусунда, жарандардын катышуусунда биз муну жеңе алабыз деп айтып атат Максат мырза. Мына сиз мурдатан ушул коррупция менен күрөшүп келген мамлекеттик кызматкерсизде, эмне үчүн мамлекеттин күчү, мамлекеттик бийликтин күчү бул коррупция менен күрөшүүгө ал жетпей калды десек болобу?
Эми биринчиден мен угармандарга айтып коеюн, мен 10 жылдан бери улуттук коопсуздук кызматында иштебейин, бирок улуттук коопсуздук кызматында иштеп атып 10 жыл иштеп коррупция менен каршы күрөшүп ошондон айыр ыкмаларыбыз бар да. Ошон үчүн мен деген ошол эксперт катары көп жылдан бери коррупция менен күрөшүп жүрүп, акыркы 10 жылдан бери коррупцияга каршы биз деген бүт жарандык коом, мына маалымат органдары болуп күрөшүп келе атабыз. Алдыгы Айда Салина айтып аткан мыйзам боюнча өзү айтып атпайбы? Коомчулук биригелишип туруп коррупцияга каршы күрөшүш керек деп атат. Ооба, туура. Биз эле баарыбыз коррупция менен күрөшкөнгө муктажбыз. Бул биздин деген баарыбыздын эң негизги максатыбыз коррупциядан арылалы, коррупцияны жок кылалы. Бирок ошону кантип кылабыз деп маселени койгондо Айда Салянова айтып атат. Бул мыйзам боюнча, аларды түртүп аткан мыйзам боюнча коррупцияга жанагы 30% маянаны ошол мамлекеттик структураларда иштеген мамлекеттик чиновниктерге төлөйт экен. Анда элди эмне айтышат анда? Бул бир маселе.
Жок, бул жерде жарандар деп да жүрбөйбү?
Жарандар деген эки түрү болот да. Сиз деген мамлекеттик структурада иштесеңиз, сиз мамлекеттик ишкер болосуз. А жарандык укуктарыңыз ал башка маселе. А эгерде жаран катары болсоңуз, анда сиз жөнөкөй эле катардагы мамлекеттин жараны катары күрөшүшкө даярсызбы деп. Бул мыйзам боюнча сиз деген жөнөкөй адам катары эгерде кайрылсаңыз коррупциялык фактор боюнча алдыгы 30% сизге төлөнбөйт экен. А эгерде сиз мамлекетте иштеген жаран болсоңуз, мамлекеттик ишкер, анан коррупция жөнүндө жазып берсеңиз, анда ошондо сизге деген ошол төлөнөт экен. Демек коррупциядан күрөшкөндөн эки жагы чыгып калып атат да. Бир жагы жөнөкөй жарандар чыгып калып атат дагы, бул тыйындар только мамлекетте иштеген чиновниктер үчүн даярдалган акча деп түшүнсө болот экен да. Анан мен алардан суроо берип атам. Макул, биз деле каршы эмеспиз. Канча мыйзамдар жазылган? Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында 11-жылы АКС түзүлгөн, атайын антикоррупционный службанын кызматын түзүп алышкан. Ага деген керектүү мыйзамдардын бардыгына киргизүүлөрдү, оңдолорду киргизишкен. Андан тышкары 12-жылы коррупцияга каршы күрөшкөн мыйзамга да киргизишкен
бар. Болтур мамлекеттик органдары бар. Бул дагы бир кошумча ошолорго жардам бере ала турганбы? Түрткү бере албайт деп ойлойсузбу ошол депчи?
Ушул мыйзам жанагы деген түрткүнү бере албагандыгы үчүн булар деген ошентип киргизип ачпайбы?
Анда биз радио кармабыздар, алло.
Алло, саламатсызбы Бакытбай эке?
Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, пикириңизди айтсаңыз.
Максат менен фамилиям.
Айтыңыз.
Эми бирде моуну конокторго суроо берейин дедим эле мен ошо.
Бериңиз.
Бир деле Аида Салянова коррупция боюнча сүйлөп атат, Наркыб Эркинов сүйлөп атат бирде ошо. Биринчи очуртта өзүнүн күйөөсүн билип албайбы бирде ошо?
Ошондой болуп атпайбы? Туура айтып атасыз.
Билип алып туруп, анан кийин коррупцияга калып, коррупция менен күрөшөбүз деп айтпайбы бирде?
Рахмат, урматтуу радио көрмөнүбүз. Айтсаңыз, Кумайке, мынау коррупциянын бетин ачып, ал сот аркылуу далилденгенде, Республикалык эсептөө палатасы менен бир аныкталгандан кийин, анан кийин жанагы коррупциянын бетин ачкан адамга 30% акчалайбыз, сыйлык беребиз деп атат да мыйзамда долбоорунда. Эми Кыргызстандын реалдуу турмушунда коррупцияга байланышкан окуялардын бардыгы, кылмыш иштердин бардыгы 3 жылда, 4 жылда, 5 жылда созулуп кетип атат. Бул акчалай сыйлыгын алууга ушу жөнөкөй адамдар канчалык деңгээлде бир кызыктар болуп, ошого бир ынтызар болуп аралашат деп ойлойсуз?
Бул өтө оор коррупциялык жана схема. Ал жана өзүң айткандай 5-6 жылдап кетет. Ал жанагы патология 100 000 сом болсо, ошол 100 000 сомду алам деп ал 5-6 жыл ошол сотторго катышып, күйөө катары айтып далилдөөгө аракет кылып жүрсө, ал жана коррупцияны жасап аткан тиги схема, жанагы протекцион акыбал менен бирин бири менен байланышкан күч түзүмдөрү жана кызык ошол коррупцияны жасап аткандар аны жөн эле тиги көчөдөн эле жазалап койбойбу? Ал ошол 100 000 сом алам деп өмүрүнөн ажырап калышы мүмкүн. Себеби коррупцияны мына жана Максат айткандай жалгыз кишилер жасабайт. Аны госструктурада, прокуратурада бирөө бар, ички иштерде бирөө бар, тиги башка тиги чиновниктерде, өкмөттө бирөө бар. Ошолор бири бирине способствовать этип шарттарды түзүп, анан ыңгайлуу кылып туруп, анан кийин коррупциялык тиги кириш алып табышат. Эми ошол өкмөттө, прокуратурада, ички иштерде тиги экономикалык кылмыштар боюнча структурада турган кишилердин байланышы турганды бир кичинекей кызматкер айтып койсо, алар аны жөн эле тиги жок кылып да коет. Канча бизде 100 ашык буйрутма өлүм болбодубу? Булар кайрадан жанагы кичинекей кызматкерди бул абдан коркунучтуу акыбалга дуушар кылат. Байкова ишенип алып айтып алат, аны тиги чоң акча жасап аткандар аябы аябайт да. Бул жардам бере албайт. Себеби бул менимче мындай болуп атат да, баягы азыркы сотторду жаткан кылмыш иштердин баардыгы тиешелүү жазалдыбы? Алган жок. Мен кыскача эле бир Аида Жеңишбекова карындашым келмек турбайбы, келсе жакшы болмок экен. Мына айтпайын дедим эле, бирок айтыш керек. Сиз Бишкек боюнча 5 иш козголгон мурдагы мүдүрдүн иши жатат Горп прокуратурада, Генпрокуратурада. Аида Салянова ошону 2 жарым жыл өзү карап турду. А эмне үчүн ошону сиздин субъекттери ассоциациянын атынан официальный тиги ассоциациянын кишилери жазды? Ошол киши Аида Салянова Жеңишбекованын колунда ошол иштер 5 кылмыш иши азырга чейин жатат. Колундагы ишти акырына чейин аткарып сотко жазасын берип жеткизе албай, анан эми жана кызматкерлерге силер бизге айтып койгула, анан биз аябай катуу күрөшөбүз деген бул просто абстрактуу бир алаксуу.
Рахмат Максат мырза, мен сизге суроо бергим келип атат. Бүгүн бизге Азаттык радиосунда биз угармабыз айтып атат, бул паракорчулук деген менен коррупциялык система дегендин бир айырмасы барбы, же экөө бир эле нерсеби? Паракорчулук менен кимдер, бул коррупциялык система деген эмне, бир кыска түшүндүрүп бересизби?
Ушул мыйзамды деген биз канча жерден сүйлөп келе атабыз, ушул ачып коюш керек да, ачык эле. Мыйзам жазгандар менен депутаттар жөнөкөй эл деле айырмасын билбейт экен көпчүлүгү. Жөнөкөй паракорчулук бул жөнөкөй эле взятка алмай. Пара сизди гаишник токтотуп алып сизден 200 сом алса, бул паракорчулук. Ал эми коррупциялашкан кылмыштар, бул өтө криминалдаштырылган, изи жабылган, латентный деп коет, көрүнбөгөн, конспирациялашкан коррупциянын беренесинде жазылып турат. Коррупцияны бир киши жасай албайт. Аякта жазылып турат, уюшкан топ жасайт деп. Уюшкан топтун ээси бар, башы бар, акылы бар, аны деген жасаган кол буту бар, балдар бар, эмелер исполнительдер деп коет да. Андан тышкары аны деген өзүнүн кассири болуш керек, акчаны кантип чогултат, аны кантип атмыйба кетишет, аны кантип бул деген ошо коррупцияны деген жөнөкөй киши жасай албайт.
Түшүнүктүү. Эми бул сунуш кылынып жаткан мыйзам долбоору биз паракорчулук менен күрөшөбүз, же болбосо сиз айтып аткан коррупциялык системага багытталган?
Булар деген паракорчулукту деген коррупция менен алмаштырып, бүт депутаттар менен элдин башын айландырып азыр айтып атат. Эгерде биз ушундай маянаны киргизип туруп, анан кепилдикти берип койсок, мамлекетте иштеген чиновниктер, алар өздөрү ушинтип баардыгына маалымат бере баштайт деп. Ал эч качан иштебейт. Акаевдин убагында да эч ким маалымат берген эмес, Бакиевдин убагында да, азыр деле андай маалыматты эч ким бербей атат. Ошон үчүн биз суроо бере атабыз да, эмне үчүн мына 25 жылдан бери коррупция менен күрөшкөндө бир маалыматты деген силер ала албай, эми ошол маалымат бергенге акча төлөгөнгө муктаж болуп атасыңар? Буга чейин эл эмне силерге заявленияларды алып келбейби? Бирөө даттанып келбейби? Обязательно эми акча төлөтүп сүйлөтүп туруп, анан ошого дагы акча төлөшүп, анда биздин жарандык касиетибиз кайсы? Анда биз анда коррупция менен кантип күрөшөбүз? Уятыбыз анан кантип чыдайт ошого деп суроосоң, өздөрү жооп бере албай калып атышат.
Урматтуу радио каармандар, арай көз чарай берүүчү Бакыт Орунбеков алып барууда. Программабыздын экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайра угасыздар. Камактагы оппозиционерлер сотту ачык өткөрүүнү талап кылышууда. Сириянын өкмөтү Алеппону алуу боюнча операцияларды баштады. Жарандык активист Адил Турдукулов бийликтен кысым көрсөтүлүп жатканын айтууда. Түркияда 141 чалгын кызматкери иштен айдалды. Кытай менен виза берүү маселеси талкууланды. Жалалабадта жаштар карыларга камкордук көрсөтүп жатышат. Тогузтороодо 1 тоннадан ашык баңгизат өстүргөн аймак ачыкталды. Англияда балдар ойногон парктарда чылым тыюу демилгеленди. Жогоруда айткандай, азыр арай көз чарай берүүсүнүн экинчи бөлүгү, программаны Бакыт Орунбеков алып бармакчы.
Анда биз коррупцияга байланышкан мыйзамдын тегерегинде кеп кылып жатабыз. Мен анда Акумбаев мырза суроом сизге да, мына бул эгерде мыйзам кабыл алынып калса, бир кооптондуруп жаткан да, бир кооптонуп жаткан жагдайлар да болуп атат да, анткени бул мыйзамдын аткарылышын же болбосо көзөмөлдөгөндү, же болбосо чиновниктер өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланып, ошол эле укук коргоо органдары башка бир адамдарды сындыруу үчүн, талкалоо үчүн пайдаланып кетиши мүмкүн, ушундай салт болуп калышы мүмкүн деп атат. Сиз кандай дейсиз?
Мен ойлойм, мисалы үчүн ошолду айтып аткандар айрым бир тиги азыркы биз мамлекеттеги укук коргоо органдарынын акыбалына карата айтышып атат. Себеби биз чейрек кылым коррупцияга бел чебиштен батып турсак, анан ошондой армиядай болгон структуралар жеңе албаган коррупцияны жана бир кичинекей кызматкер кагаз жазып койсо эле биз жеңип алабыз дегенде, бул өтө акылсыздык. Качан жеңе алабыз? Именно бийликтин өзүндө, күч структураларында дили таза, кадимкидей тиги элди, журтту ойлогон, коомдун кызыкчылыгын өзүнүн жеке байыбысынан жогору койгон адамдар келгенде алар өзүнөн өзү иштей баштайт. Себеби булар чейрек кылымда кандай гана схемалар иштеп атат азыр. Откаттар, таможняда, тиги экономический жактарда. Ошолордун баардыгын целый армия, ички иштер министрлиги, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү, прокуратура, ГКНБнын айрым тиги башкармалыктары, ошолор 25 жылда жеңе албады. Азыр биз коррупцияга бел чебиштен батып турабыз. Эми ушуну жанагы бир кичинекей кызматкер жазып койсо эле биз аны жеңип алабыз деген түшүнүк.
Эми ар бир жасалып аткан, даярдалып аткан мыйзам долбоору кайсы бир мындай кемтикти толтуруш керек да, бир боштукту толтуруш керек деп ойлойм да. Анан сиз Максат мырза айтсаңыз, Кыргызстанда коррупция менен күрөшүү боюнча укуктук бир база жетиштүүбү? Биздеги блокко чейин кабыл алынган мыйзамдар эле ошол коррупцияны күрөшүүгө бир негиз түзүп, бир жакшы бир курал болуп бере алабы? Ошону пайдалансак болобу же али жетишсизби?
Бизде мыйзамдардын баары жазылган. Аякта бүт күч структураларынын функцияларынын баары деген анык такталган. Бирок ошонун баарын иштетиш үчүн бир координация кыла турган центр жок болчу. Эми деген революциядан кийин АКСти түзүштү. Атайын антикоррупционный служба деп туруп ачып алышты дагы, мынакей 4 жылдан бери балдар жүрүшөт аякка. Ошол службаны түзүш үчүн 20 миллион доллар акча бөлүп беришти аларга. Эч кимге андай акча
бөлүп 20 миллион сомму же доллар?
Доллар. Доллар берип атайын
биздин бюджеттенби?
Ооба, аякка деген атайын балдардын баарын деген жаңы балдарды чогултуп алышып мына иштеп жүрүшөт. Анан мен баардыгына суроо берем. АКСиңер иштеп атат, ГКМБ бар, МВД бар, Финполиция бар, соттор бар, прокуратура бар. Ушулардын баары биригип алып туруп, эми эмне үчүн биз коррупцияны жеңе албай атабыз деп суроо берсең, эч кимис жооп бере албайт. Эмне үчүн? Анан жанагы мыйзамды чыгарып атышат азыркы айтып аткан. Анан Айда Салянованын бир эле эмеси болуп атат да. Ал айтып атат, эгерде биз деген чиновниктерге чындыгын айтканга кепилдик бербесек, алар деген коркуп коррупциянын бетин ачпай атат. Ошон үчүн мен деген алдыгы мыйзамды жазып чыктым дейт. Аларга биз кепилдик берип туруп, анан 30% төлөгөндө алар чынчыл патриот жаран болуп калат экен. Мейли анда ошондой болсун. Анда ошондой толуктоону азыркы иштеп аткан мыйзамга толуктоо катары эле киргизип коюшпайбы? Атайын эле мыйзам жазып алып, аны дүрбүлөтүп, элдин баарын, депутаттардын баарын салып алып, кол чогултуп, канча акча ошого кетирип атат. Бирок ал мыйзам кол коюлса дагы, президент аны ишке киргизсе дагы, ал мыйзамды ким аткарат? Жанагы эле коррупциялашкан чиновниктерге укук коргоо, прокуратура, сот органдарына келип түшөт. Ошол система ал законду алып алып туруп иштеткенге муктаждыгы барбы, жокпу? Ал башка маселе. Ошон үчүн бул жерде көп маселе дагы туулуп атат.
Максат мырза, болуптур, биз Кыргызстан дүйнөлүк тажрыйбаны эске алышыбыз керек. Бул мыйзам долбоорун демилгечилер да айтып атат, биз эл аралык башка мамлекеттерде дагы ушундай тажрыйба бар, аларды да алып жатабыз дейт да. Сиз айтсаңыз, кайсы жерде, кайсы мамлекетте ушундай тажрыйба бар, же болбосо алардан бир натыйжа болгон, билесизби?
Мисалы, мен атайын Google'га кирип ушул боюнча запрос жаздым.
Интернетке
кирип. Именно ушул мыйзамдын атын жазсам эле Румыниянын эле аты чыкты. Румынияда ушундай мыйзам кабыл алышыптыр. Коррупцияга каршы маалымат чыгаргандарга обязательно алдыгындай вознаграждение төлөйбүз деп. Бирок аякта жазылып турат: журналисттерге төлөнгөн акча деп. Демек коррупциянын бетин аякта деген бизге окшогон патриот журналисттер эле алып чыгат экен. Бүт дүйнө жүзүндө ошондой. Жөнөкөй киши чыгып алып, аякта чиновник чыгып алып, жанагындай кат жазмай жок экен да аякта. Айда Салянов айтып атат: бул мындай опыт Америкада бар, анан Белоруссияда мыйзам кабыл алыныптыр. Оппаля! Эки эле жерде билет экен да, Америка менен анан Белоруссия. Белоруссиянын ал акыбалын билебиз да ким экенин, э?
Акумай мырза, айтсаңыз, мына эгерде сиздер мына бул мыйзамдын зарылчылыгы жок деп атасыздар, блока чейине жетиштүү мыйзам долбоору, мыйзам базасы бар болсо, а эмне үчүн бизде анда коррупция менен күрөшүүнүн натыйжасы көрүнбөй атат? Азыркы бийликтин бийликке келгенде эле коррупция менен күрөшүү эң приоритеттүү багытыбыз деп аныктаганда, бирок бүгүнкү күндө андан биз күткөндөй, коом күткөн натыйжа болбой атат. Эмне себеп болот анда? Эмне жетишпей атат бизге?
Бул эң жөнөкөй жооп себеби азыркы биздин мамлекеттик структураларда, күч структураларында баягы мурдагы чейрек кылымда көнүп бүткөн биздин айрым укук коргоо органдарынын кызматкерлери ошол жана биз айтып аткан коррупциялык схемаларда состоять турушат. Анан жанагыл кичинекей бир кызматкердин колунан келбейт. Тигилерде билим бар, курал бар, байлык бар. Ошого кичинекей кызматкерди бет маңдайына коюп, сен жазып бер. Бул дагы тескери иштеп кетиши мүмкүн. Себеби репрессивный бир каналды ачышы мүмкүн. Себеби жанагы коррупцияда турган кишилер именно жанагы оппозиция же болбосо чындыкты айтып аткан кишилерди көргөзүптүрүп, сен ушуга даярдагын.
Саясий максаттарда колдонулуп калышы мүмкүн.
Сен ошого кичине жаза койгун. Биз муну жанагы кабыл алган мыйзамыбыздын негизинде акырын тиги жайлап алалы деп. Коррупцияга тиги коррупцияда тургандар бири бирине тийбейт да. Өздөрү илгертен схема менен чоң акчаларды таможный, генпрокуратурада жасап аткан балдар азыр келип туруп кичинекей баладан коркуп калабы? Ага жол бербейт.
Рахмат Максат мырза. Бизге эмне жетишпей атат коррупция менен күрөшүүгө? Мыйзамбы же эркпи, жол акчабы, жолсо куралбы, эмне?
Таза.
Бизде деген мына 25 жылдан бери мамлекетибизде бир оңунан чыккан реформа аягына чейин чыккан жок. Бизде бүт баары жарым жартылай болуп бүтүп калган. Жакшы башталып келатат дагы аягында бүт баары коррупция менен бүтүп калып атат. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Мен жеке оюм ошондой. Бизде деген реформаны бүт система, мамлекеттик система, күч структуралардын системасын бир нукка салып туруп ошол реформаларды аягына чыгара турган бир эрктүү киши керек. Бизде ошол максатты аткарам деген эл шайлаган бир киши керек. Ошону аягына чыгып элдин алдына жооп бере турган бир киши керек.
Ошо биздин азыркы бийлик башындагыларда ошо бир киши эрктүү киши жокпу азыр?
Жок болуп атпайбы? Бизде деген азыр баары мынакей беш партия кирип алып мынакей мыйзам жазган, мыйзамы ушул. Кимисинен азыр жоопту сурайсың? Эч кимиси жооп бербейт. Коллективный безответственность деп коет муну. Күч структуралардан сурасаң эч кимиси так бере албайт. Анткени бизде мамлекеттик политика таптакыр башка жака кетип калган. Коррупция менен күрөшө турган бир координациялай турган центр жок. Башкара турган, жооп бере турган эч ким жок болуп атат. Мунун баарын ишке ашырыш үчүн ушундай координация кыла турган борбор түзүлүп туруп, аякка таза жаңы адамдар келиш керек. Алардын деген ак ою менен, таза колу менен акылы тунук болгон.
Сиздин оюңузча азыркы укук коргоо күч органдарынын сырткарыда дагы бир мамлекеттик орган түзүшүңүз келип атабы?
Жок, мамлекеттик структуралардын баары бар. Ушулардын баарын башын бириктирип туруп, бир мамлекеттик стратегияны жазып чыгып туруп, ошондо деген бүт жоопкерчиликти бардыгын моюнуна салып туруп, анан элдин алдына чыга турган бир система түзүлүш керек. Бизде азыр мындай болуп атпайбы? Мынакей иш козголот, ал иш козголгондон кийин кантиптер келет, ким аны кандай жабат, ким кандай кылат, сотко чейин жетеби, жетпейби, эч ким билбейт. Биздин деген мамлекеттик системада бир орган экинчи орган менен эч кандай байланышы жок. Ким эмнеси кылып атат, кандай эмне болуп атканы менен эч ким эч кандай байланышы жок. Мына бизде деген 21-кылым интернет болуп атпайбы? Бизде деген мамлекет интернет менен иштеп жана кагаз пагаздан баары жок болуп туруп, биз баарыбыз давно электронный мамлекетке өтүшүбүз керек болчу. Сингапурда, чет мамлекеттик өлкөлөрдө баардык ошол деңгээлге келгенде, ошондо компьютер аркылуу бүт бары деген жашынбай калат. Ачык айкын турганда коррупцияны жасагандардын колдору шалай баштайт.
Рахмат. Анда урматтуу радио окуучулар, урматтуу эксперттер, бүгүнкү биздин убактыбыз дагы бүтүп калды. Урматтуу радио огурмандар, бүгүн биз коррупция тууралуу мыйзам жана анын айланасындагы пикирлер жөнүндө кеп кылдык. Талкууга улуттук коопсуздук комитетинин коррупциялык кылмыштарга каршы күрөш бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Максат Мамытканов жана юрист Серепчи Акынбай Кошобаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушундай берүүлөр менен биз уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин ободо болгон жаңылыктардын баардыгын азаттык чекит орг сайтына кирип окуңуздар. Жогоруда болгон Арайкөз Чарай берүүсүнөн буга чейинки берүүлөрүн дагы биздин программада архивтерден таап окуп уксаңыздар дагы болот. Бишкек студиясынын осу мен Саман Жумакадыров болдум. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.